pod.gr.
Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Η κλιματική αλλαγή μας έχει βάλει όλους σε σκέψη. Οι θάλασσές μας είναι γεμάτες πλαστικά. Οι φάλαινες του Αιγαίου χάνουν το σπίτι τους. Τα πουλιά αλλάζουν τις διαδρομές της μετανάστευσής τους. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος είναι μία από τις πιο απειλητικές συνήθειες. Η λίστα είναι ατελείωτη. Στο podcast Εκοπράκτορες συνομιλούμε με τους ανθρώπους πίσω από τις πράξεις. Με οικολογικούς ήρωες, με ψαράδες, με οργανώσεις και ιδρύματα, με δήμους νησιών και χωριών, με επιστήμονες και πολίτες για τον δικό τους αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και μαζί θα εκπαιδευτούμε για να γίνουμε και εμείς πράκτορες της φύσης. Είναι χειμώνας, αλλά από τώρα υπολογίζουμε τον αριθμό των τουριστών που αναμένονται στη χώρα μας την επόμενη σεζόν. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα έρχονται πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες. Το 2022 αναμένεται μία αύξηση της τάξης του 30%. Ενώ τα νούμερα ανεβαίνουν, η βιωσιμότητα στον τουρισμό διαμορφώνεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα. Ο μαζικός τουρισμός απειλεί τα νησιά μας. Οι ντόπιοι ασφιχτιούν. Ζητήματα όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η ρήπανση, η κοινωνική βιωσιμότητα μας απασχολούν πλέον όλους. Πόσο όμως μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να παραμείνουμε μία χώρα με ναυαρχίδα τον τουρισμό? Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς τοπικοί φορείς και ειδικοί μπορούν όλοι να αποτελέσουν ανάσα για το φλέγον αυτό θέμα. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η κυβέρνηση έχει στην ατζέντα της ένα σενάριο βιωσιμότητας και σε αυτό καλούνται να πρωταγωνιστήσουν όλοι. Η Γενική Γραμματέας Τουρισμού, Βίκη Λοΐζου, μας αναλύει το πλάνο για το μέλλον.
Τι σημαίνει κοινωνική βιωσιμότητα? Ας πούμε ότι ένας προορισμός, για να μπορεί να είναι βιώσιμος, δεν αρκεί μόνο να λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η οικονομική δραστηριότητα του τουρισμού σε ένα μέρος, αλλά να διασφαλίζει και κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη, να δίνει ευκαιρίες απασχόλησης, εισοδήματος, να συμβάλλει στην άμβληση της φτώχειας, να μπορεί να συνδέεται με ένα κοινωνικό πρόσωπο των τουριστικών επιχειρήσεων. Κυρίως διαστάσεις που ουσιαστικά αυτό που λέμε να μην πνίγει έναν προορισμό ο τουρισμός, αλλά ουσιαστικά να συντελεί σε αυτό που λέμε ευημερία και του ανθρώπινου στοιχείου που ζει σε αυτόν τον προορισμό. Σίγουρα εμείς δίνουμε μια πολύ μεγάλη έμφαση στην τοπική στρατηγική και στην ανάπτυξη της βιωσιμότητας κατά τόπους. Στο νέο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες του Υπουργείου Τουρισμού, ένα κεφάλαιο είναι οι οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης προορισμών, μέσα από τους οποίους προϋποτίθεται ότι υπάρχει μια στρατηγική βιωσιμότητα του τόπου και μια δημιουργία τοπικού παρατηρητηρίου με διάφορους δείκτες και περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς για τη βιωσιμότητα του προορισμού. Η Σαντορίνη και η Ρόδος είναι από τους πρώτους που έχουν κάνει αντίστοιχες μελέτες. Θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Το Υπουργείο δίνει έμφαση και σε αντίστοιχες μελέτες και για τη Σαντορίνη σε συνδυασμό ειδικά με τις ροές από την κρουαζιέρα, αλλά και για τη Μύκονο που είναι άλλος ένας από τους προορισμούς με πολύ μεγάλες ροές και πάρα πολύ γνωστός, και θα θέλαμε να μελετήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, αλλά συζητάμε πάρα πολύ και για άλλους προορισμούς. Γιατί πέρα από τους γνωστούς προορισμούς και τους ήδη πάρα πολύ γνωστούς που έχουν ακριβώς αυτές τις ιδιαιτερότητες του πώς οι υπάρχουσες ή οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα μπορέσουν να βοηθήσουν την αύξηση των ροών που ήδη είναι μεγάλες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας που δεν είναι τόσο αναπτυγμένα, και με τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος που θέλουμε να προωθήσουμε και αναλαμβάνουμε δράση, δίνουμε έμφαση στην πράσινη πλευρά. Ήδη ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρωτοβουλία Greco Islands στη Χάλκη, δίνοντας έμφαση ακριβώς στην πράσινη πλευρά. Ή εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, συζητάμε για προορισμούς στις Κυκλάδες όπως είναι η ΚΕΑ, που θα ήθελε να αναπτυχθεί τουριστικά, όμως το μοντέλο δεν είναι το ίδιο που θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτό της Μυκόνου ή της Σαντορίνης, είναι άλλα τα πλεονεκτήματα και άλλα τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε και ο ίδιος ο τόπος και η κάτοικοί του να έχει. Άρα θα πρέπει να σεβαστούμε κάθε φορά τα τοπικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες τόσο των υποδομών, αλλά κυρίως να μην αλλοιωθεί αυτός ο ιδιαίτερος χαρακτήρας που ουσιαστικά συμβάλλει και σε αυτό το διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν. Γιατί δεν θέλουμε 5 Μυκόνους ή Σαντορίνες, θέλουμε κάθε τόπος να έχει τη δική του ταυτότητα και τα δικά του χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά η σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή και η διαχείρισή της από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση μπορεί να δημιουργήσει μοντέλα ανάπτυξης, αφού μπορεί να προωθήσει και τις εξαγωγές και την κατανάλωση στους δυνητικούς καταναλωτές που είναι οι επισκέπτες που σειραίουν κάθε χρόνο στους τουριστικούς μας προορισμούς. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση, και επειδή πιστεύουμε πολύ στη σύνδεση του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή, έχουμε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και επειδή θεωρούμε τη γαστρονομία πολύ σημαντικό τομέα τουριστικής ανάπτυξης, προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την εμπειρία των ελληνικών τροφίμων σε επισκέψιμες παραγωγικές μονάδες. Τι εννοώ, μέχρι τώρα είχαμε επισκέψιμα οινοποιία, τώρα με αλλαγές τόσο στην νομοθεσία όσο και σε χρηματοδότηση για να γίνουν επισκέψιμα, προχωρούμε και σε επισκέψιμα ελαιοτριβία, τυροκομεία ή και σε άλλες παραγωγικές μονάδες, τα οποία θα μπορούσαν ακριβώς να φέρουν τον επισκέπτη να καταλάβει την αξία των τοπικών προϊόντων, να αναδειχθεί η παραγωγή και μέσα από αυτό να μην έχουμε προϊόντα που παράγονται και δεν ξοδεύονται και μέσα από μια πολύ σωστή διαχείριση συνολικά από την παραγωγή ως την κατανάλωση, που σημαίνει ότι σωστές μερίδες, υπολογισμός, θα έχουμε μια διαχείριση από τη διαχείριση τροφίμων που θα μπορεί να έχει και λιγότερη σπατάρη, άρα λιγότερο αποτύπωμα περιβαλλοντικό και εξοικονόμηση, αλλά ενδεχομένως και μια κοινωνική πλευρά, άρα και οι τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης να εξυπηρετούνται μέσα από τη σωστή διαχείριση των τροφίμων, ώστε οι τροφές που είναι μαγειρεμένες και περισσεύουν να προσφέρονται μέσα από την κοινωνία των πολιτών σε συνανθρώπους μας που μπορεί να έχουν ανάγκη. Δίνουμε έμφαση σε αυτό που ήδη είπαμε, πιο πράσινο, πιο ψηφιακό, πιο προσβάσιμο μοντέλο. Έχουμε κάνει και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που αφορά τους τουριστικούς λιμένες και τις μαρίνες, ώστε να γίνουν πιο ψηφιακές υπηρεσίες και πιο πράσινες οι υποδομές, που είναι πραγματικά μια προτεραιότητα, γιατί είμαστε ένας προορισμός με θάλασσα, με πάρα πολλά νησιά και μεγάλη ακτογραμμία, αλλά ο θαλάσσιος τουρισμός μας σε επίπεδο υπηρεσιών βρίσκεται μάλλον λίγο πιο πίσω από τους ανταγωνιστές μας και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσουμε και την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και την ανταγωνιστικότητά μας απέναντι στις άλλες χώρες τις γειτονικές.
Οι τουρίστες είναι απαιτητικοί. Είναι σωστό όμως να ζητούν κίγουι πολυνησία στα Κουφονίσια, ταρτάρ γαλλικού μοσχαριού στην Αμοργό? Οι γκουρμέ κουζίνες πρέπει πλέον να είναι τοπικές και βιώσιμες, μας εξηγεί ο επιχειρηματίας και σεφ Γιώργος Αμοήλης από το εστιατόριό του την καντίνα της Σύφνη.
Δεν είχα σχέση με τη μαγειρική πιο πριν, δεν έχω πάει σε κάποια σχολή. Υπήρχε μεγάλη αγάπη για το φαγητό, υπήρχε ενασχόληση και από την οικογένεια και από μόνος μου. Και έκανα το μεγάλο βήμα. Την αρχή μαγειρεύοντας για ιδιωτικά δείπνα στο νησί, κάποιες βίλες σε κάποια σπίτια. Και στη συνέχεια ανέλαβα το Μέγα 3, την κουζίνα το Μέγα 3 από την αρχή του, μαζί με τον ιδιοκτήτη τον Βασίλη τον Βλαχογεωργάκη, που αποφάσισε να ανοίξει το Μέγα 3. Με εμπιστεύτηκε και άρχισα να τρέχω μια επαγγελματική κουζίνα. Περάσανε τα χρόνια, περάσανε 9 χρόνια με το φετινό καλοκαίρι, 9 σεζόν, όπου από πέρυσι τη χρονιά της πανδημίας, δηλαδή το 2020, αποφασίσαμε να ανοίξουμε την καντίνα, όπου είναι ένα εστιατόριο το οποίο ήρθε να εκφράσει τις ανάγκες που έχουμε και οι τρεις συνέτεροι αλλά και όλη η ομάδα κατ' επέκταση, τις ανάγκες που έχουμε για μια πιο βιώσιμη ύπαρξη δική μας και των δραστηριοτήτων μας πάνω στο πλανήτη μας, ας πούμε, και στον τόπο μας. Οπότε είναι ένα εγχείρημα που προσπαθεί να είναι zero waste, να παράγει όσο το δυνατόν λιγότερα απορρίμματα. Προσπαθεί να είναι βιώσιμο, τα υλικά που χρησιμοποιεί να είναι όσο το δυνατόν βιώσιμα, να είναι πιασμένα, ας πούμε, με μυθικούς τρόπους ή μεγαλωμένα, η εκτροφή τους. Και αυτό, μοιραία, μας οδηγεί σε μια κουζίνα η οποία κινείται στο τόπιο προϊόν και συνεπώς στο εποχικό προϊόν. Οπότε ανταποκρινόμαστε εμείς σαν ομάδα, σαν μαγειρική ομάδα, το τι έχει να μας προσφέρει το νησί από μέρα σε μέρα και από εποχή σε εποχή. Προφανώς αναφερόμαστε στο μεγάλο γεωργικό κεφάλαιο, όπου η πρώτη εικόνα που έχει κανείς από ένα κυκλαδονήσι είναι ότι πρόκειται για ξερακιανούς τόπους, άνυδρους, που τα δέρνει ο βοριάς και ο ήλιος και φαίνονται πολύ αφιλόξενα και μη γόνιμα. Ωστόσο, οι άνθρωποι που μένουν εκεί χιλιάδες χρόνια έχουν αναπτύξει διάφορους τρόπους με τους οποίους επιβιώνουν ουσιαστικά και παράγουν την τροφή τους, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου τελικά. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο γεωργικό κεφάλαιο και κυρίως αναφερόμαστε στα άνυδρα λαχανικά, σπόροι δηλαδή ντόπιων λαχανικών, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί στο να καλλιεργούνται χωρίς να ποτίζονται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τεχνικά με το οποίο, με την εμπειρία τους μέσα από εκατοντάδες χρόνια, έχουν καταφέρει αυτή τη καλλιέργηση ντόπιοι. Οπότε έχουμε αυτό το κεφάλαιο. Μετά έχουμε το ζωικό κεφάλαιο, κυρίως εγωπρόβατα. Φυσικά υπάρχουν και τα μοσχάρια και οι γελάδες και τα γουρούνια μέσα στην παράδοση. Αλλά μιλάμε κυρίως για το εγωπρόβιο κεφάλαιο, το οποίο πέρα από το κρέας μας δίνει φυσικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και κυρίως τα τυριά. Όπου βρίσκει κανείς και κοινά στοιχεία μεταξύ των νησιών, αλλά και το κάθε νησί έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και προϊόντα τα οποία σιγά σιγά γίνονται και pop και πρέπει να γίνονται. Και φυσικά μιλάμε για νησί, οπότε περιβάλλεται από θάλασσα, οπότε έχουμε να πούμε και για τα θαλασσινά και τα ψάρια, όπου εκεί μπαίνει πολύ και το κομμάτι της ηθικής αλίας. Με τα αλιεύματα χρόνο με το χρόνο να εξαντλούνται παγκοσμίως. Είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία και μπορούμε να το προσεγγίσουμε από διάφορες πλευρές. Δύσκολα ζητήματα όλα αυτά, αλλά σιγά σιγά και με προσπάθεια και πολλή ενημέρωση προς όλο τον κόσμο και κυρίως προς τους καταναλωτές και τους πελάτες μας, καταφέρνουμε να κερδίζουμε έδαφος κάθε χρόνο.
Ωραία. Και πιστεύεις βέβαια ότι αυτή η τακτική αυτού του είδους της μαγειρικής και της επιλογής των προϊόντων μπορεί να γίνει και σε ένα νησί όπως η Σαντορίνη, ας πούμε, για παράδειγμα? Το λέω γιατί εκεί η Σύφνος, ναι, με ένα νησί, αλλά δεν μιλάμε για μαζικό τουρισμό. Βέβαια, μιλάμε για αρκετό τουρισμό. Αλλά δεν μιλάμε για μαζικό τουρισμό. Πιστεύεις ότι και εκεί είναι εφικτό? Δηλαδή, ένα νησί μεγάλο που δέχεται πάρα πολύ κόσμο να προσαρμοστεί σε μια τέτοια πραγματικότητα.
Έχεις δίκιο που το θέτεις αυτό. Και γενικότερα η Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να παράξει κανένα προϊόν μαζικά. Ούτε πρέπει. Χρόνια το λέμε ότι πρέπει να εστιάζουμε στην ποιότητα, οπότε μιλάμε για μπουτίκ. Είτε αυτό είναι ένα προϊόν, είτε είναι μια υπηρεσία, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να προσφέρει η Ελλάδα. Πάρα πολύ ψηλή ποιότητα σε λίγους, σε λιγότερους. Είμαστε μικρή χώρα ούτως ή άλλως. Η Σαντορίνη, που σαφώς δέχεται ένα τεράστιο όγκο τουρισμού, είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνει αυτό. Ωστόσο, είναι και οι πρώτοι διδάξαντες, αν θες, τις Κυκλάδες, κάνοντας 3-4 προϊόντα τους pop, τα οποία έχουν πει και εκτός συνόρων και κατακτούν τον κόσμο. Ξέρεις, από το τοματάκι της Σαντορίνης και τη φάβα της, και φυσικά με τον νεότερο, έτσι, ας πούμε, εκπρόσωπό της, το Τασίρδικο, το οποίο... Έχει μπει στη λίστα με τα καλύτερα σταφύλια στον κόσμο, από τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο. Οπότε θέλω να πω ναι, μεν αλλά. Υπάρχουν, μπορεί ο καθένας στο μέγεθός του να επιδιώξει το εφικτό και το δυνατό και να κάνει αυτό που μπορεί.
Εσύ φαντάζομαι βέβαια ως εστιατόριο τηρείτε και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή περιορισμένα πλαστικά φαντάζομαι, όχι χρήση composting, έτσι δεν είναι, composting, φαντάζομαι ότι έχετε και αυτά στη φιλοσοφία σας.
Εκεί ακριβώς, σαν εστιατόριο έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πεδίο σε αυτό και υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν όλα τα εστιατόρια, είτε είναι στη Σαντορίνη, είτε είναι στην Κρήτη, είτε είναι στην Ανάφη, και να μειώσουν τον τρομακτικό αυτό όγκο απορριμμάτων που παράγουμε το καλοκαίρι. Είναι 3-4-5 βασικοί παίκτες που μπορούμε να τροποποιήσουμε στη λειτουργία του εστιατορίου και να κάνουμε μια αρκετά μεγάλη διαφορά για αρχή. Και μετά φυσικά υπάρχουν οι λεπτομέρειες. Εν συντομία να πω, οι φιάλες, είτε πλαστικές είτε γυάλινες. Φυσικά πλαστικό δεν το θέλουμε καθόλου. Υπάρχει ο τρόπος, ο οποίος είναι οικονομικός, υπάρχει χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο, για να παράγει το κάθε εστιατόριο και το κάθε σπίτι στα νησιά που είναι και δύσκολο ζήτημα το νερό, να παράγει πόσιμο νερό. Με αποτέλεσμα να μην γίνεται όλη αυτή η τεράστια σπατάλη πλαστικής φιάλης, που είναι ο μεγαλύτερος όγκος σκουπιδιών το καλοκαίρι στα νησιά. Ένα είναι αυτό. Αν το βγάλουμε αυτό και το αναψυκτικό από την εξίσωση, τότε μένουμε μόνο με το γυάλινο του κρασιού, ας πούμε, και το αλκοόλ. Το οποίο μπορεί να πάει σε ανακύκλωση και είναι μια καλή ανακύκλωση, μια καλή περίπτωση ανακύκλωσης το γυαλί. Είναι ένα φυσικό προϊόν, όπως και να έχουμε, δεν είναι σαν το πλαστικό. Μετά η χρήση χαρτιού, που γίνεται μια τεράστια σπατάλη χαρτιού και στις κουζίνες και στη σάλα των εστιατορίων με τις χαρτοπετσέτες. Στη μέσα σάλα, αντικαθιστώντας τη χαρτοπετσέτα με όμορφα βαμβακερά αναπερών που λέμε ή βλινά ή οτιδήποτε. Πετσέτες μιας χρήσης, τις οποίες μετά τις πλένουμε σε ένα καθαριστήριο και τις ξαναχρησιμοποιούμε στο εστιατόριο. Και αναβαθμίζουμε την όλη υπηρεσία και μειώνουμε αυτόν τον όγκο του χαρτιού. Και μέσα στις κουζίνες που ξοδεύουμε πάρα πολύ χαρτί, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να σταματήσουμε αυτή τη πατάλη. Το άλλο κομμάτι είναι φυσικά, όπως είπες και εσύ, το κομπόστ, ο διαχωρισμός των σκουπιδιών, να φροντίζουμε τα οργανικά απόβλητα μιας κουζίνας, ενός εστιατορίου, να καταλήγουν το πιο εύκολο και πιο άμεσο σε ένα μικρό μέρος, το οποίο κάνουμε και εμείς σε ένα βαθμό, είναι ότι καταλήγουν πίσω στους παραγωγούς μας, οι οποίοι και θα αποτελέσουν τροφή είτε για τις κότες είτε για τα γουρούνια, τα οποία θα καταλήξουν πάλι στο εστιατόριό μας. Στη Σύφνο έχουμε και ένα μικρό πρόγραμμα με το Δήμο, ένα πιλωτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης με 4 κομποστοποιητές, όπου δίνουμε τα οργανικά μας απόλυτα και αυτό το υλικό, το κομπόστ, το λίπασμα μπορεί να μοιράζεται μετά σε τόπιους παραγωγούς.
Στην πρώτη γραμμή της ανάγκης για βιωσιμότητα βρίσκονται και οι ξενοδοχειακές μονάδες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βελτιωθεί η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι μειωτές ροής νερού, για παράδειγμα, που μπορούν να τοποθετηθούν στις βρύσες, ή το κλασικό καλαμάκι, το οποίο έχει εξαλειφθεί και έχει αντικατασταθεί. Η Ελένη Ανδρεάδη, Διευθύντρια Εφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου Sunny Resort Ecos Resort, μας ξεναγεί στο πράσινο ξενοδοχείο της Χαλκιδικής.
Το πρόγραμμα Sunny Green και αντίστοιχα και το Ecos Green έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την αειφορία στην ξενοδοχειακή λειτουργία. Και αυτό, παράδειγμα, η στόχη μας για το, όπως το ονομάζουμε, τριπλό μηδέν, triple zero, zero carbon, zero waste, zero plastic. Δηλαδή η προσπάθειά μας να κάνουμε όσο μικρότερο μπορούμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα, αλλά και σε τομείς όπως κατανάλωση νερού, δημιουργία απορριμμάτων. Έχουμε θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους σε σχέση με τα μηδενικά απορρίμματα και σε ένα από τα ξενοδοχεία μας στην Κέρκυρα το έχουμε ήδη καταφέρει αυτό, την εξάλληψη του πλαστικού μιας χρήσης, αειφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα, τοπικά προϊόντα, όλα αυτά στον πρώτο πυλώνα που έχει να κάνει με τη λειτουργία των ξενοδοχείων. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την τοπική βιοποικιλότητα, δηλαδή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να υποβοηθήσουμε την τοπική χλωρίδα και πανίδα, αλλά και να την αναδείξουμε. Για παράδειγμα, με την υιοθέτηση του υγροτόπου της Άνης και τη συνεργασία που έχουμε με διάφορους φορείς, όπως την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά και για τη θάλασσα, για παράδειγμα, έχουμε μια συνεργασία με την IC για την καταγραφή του πληθυσμού των δελφινιών κοντά στις περιοχές των ξενοδοχείων μας. Και ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία και αυτό έχει να κάνει και με τους δικούς μας ανθρώπους, πώς υποστηρίζουμε δηλαδή τους ανθρώπους και εξελίσσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στην εταιρεία, αλλά και παράλληλα την τοπική κοινωνία, πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την τοπική κοινωνία. Υποστηρίζουμε πάνω από 40 οργανισμούς ετησίως, είτε είναι η ανακαίνιση ή η δημιουργία κουζινών σε ξενώνες της περιοχής μας για προσφυγόπουλα, είτε έχει να κάνει με υποστήριξη δομών νοσοκομείων, ορφανοτροφείων, σχολείων κτλ.
Εγώ, Ελένη, θέλω λίγο να σε ρωτήσω, να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, να μου πεις λίγο πώς προέκυψε και πότε άρχισε να προκύπτει αυτή η ανάγκη πια του βιώσιμου πια τουρισμού, της αειφόρου φιλοξενίας.
Ναι, η ανάγκη εννοείς στην δική μας εταιρεία ή γενικότερα?
Κοίτα, μπορείς να το κάνεις λίγο στο πλαίσιο το γενικότερο, αλλά με λίγα λόγια και μετά στη δική σας κυρίως.
Νομίζω ότι το τουριστικό προϊόν αυτό καθ' αυτό είναι φυσικά αλληλένδετο και έχει άμεση εξάρτηση με τα θέματα αειφορίας. Καθότι αυτό είναι το προϊόν. Έτσι. Στην Ελλάδα μιλάμε ότι ο κόσμος έρχεται για τις θάλασσες, για τη φύση, φυσικά και για τον πολιτισμό και για πολλά άλλα. Αλλά είναι φυσικά κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και κάτι που σίγουρα θα έπρεπε να μας απασχολεί από την στιγμή που δημιουργήθηκε και ξεκίνησε ο τουρισμός σαν δραστηριότητα. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον τα χρόνια τα οποία δραστηριοποιούμαι εγώ στον τομέα. Αρχικά ξεκίνησε μία ευαισθητοποίηση, θα έλεγα, καθαρά στο κομμάτι το πράσινο, για παράδειγμα της ανακύκλωσης. Δηλαδή τα απορρίμματα είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αρχικά θα έλεγα ότι άρχισε το αμυγός πράσινο κομμάτι, δηλαδή έχει υπάρξει μια εξέλιξη από τις καθαρά περιβαλλοντικές ανησυχίες, για παράδειγμα τι κάνουμε με τα απορρίμματα, πώς κάνουμε ανακύκλωση. Δηλαδή η συζήτηση πριν, θα έλεγα 15 χρόνια, ήταν για το αν υπάρχουν υποδομές ανακύκλωσης στο Δήμο, ήταν εκεί του πώς μια ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να ανακυκλώσει, κάπου εκεί ήταν η συζήτηση. Μετά θα έλεγα ότι εξελίχθηκε και υπήρξε μια περίοδος που υπήρχε μεγάλη κινητικότητα και σκέψη γύρω από τα θέματα της κοινωνίας περισσότερο, δηλαδή πώς μπορεί να συνεισφέρει μια τουριστική επιχείρηση αλλά και γενικότερα η τουριστική βιομηχανία στην κοινωνία. Και νομίζω τώρα εδώ που έχουμε φτάσει εμείς και αυτό που αποκαλείται αειφορία και sustainability τα συνδυάζει όλα αυτά, και δηλαδή μιλάμε και για τα θέματα της φυσικά της κλιματικής αλλαγής, νερό, απορρίμματα, όλα αυτά, αλλά φυσικά και το πώς ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού, και αυτή φυσικά είναι η πιο συνολική και πιο έτσι σωστή αντιμετώπιση. Οπότε θα έλεγα ότι τα τελευταία 15 χρόνια έτσι έχει εξελιχθεί και σίγουρα πλέον είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς, έτσι, δηλαδή είναι μέρος της τουριστικής εμπειρίας, δηλαδή το να έρθει κάποιος φυσικά βλέπει αυτά τα θέματα, τα βλέπει μπροστά του, βλέπει για παράδειγμα αν υπάρχουν πλαστικά σκουπίδια στις παραλίες, βλέπει και πλέον έχει και την ευαισθητοποίηση για να τα αναγνωρίσει. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί και να αγνοηθεί πλέον από τον επισκέπτη.
Ναι, είναι κατανοητό. Ελένη, επίσης αυτό το transformation, αυτή η μεταμόρφωση τέλος πάντων των επιχειρήσεων έχει και ένα κόστος οικονομικό. Δηλαδή για να γίνεις green πρέπει να επενδύσεις και κάποια χρήματα. Ήθελα λίγο να μου πεις για αυτή την ισορροπία. Πολλές επιχειρήσεις διστάζουν ακόμη διότι θεωρούν ότι ίσως αυτή η επένδυση δεν είναι σημαντική, είναι μεγάλη.
Νομίζω ότι αυτό έχει περισσότερο να κάνει με την έλλειψη ενημέρωσης για κάποια θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλά βήματα που μπορεί να κάνει κανείς, τα οποία δεν έχουν κόστος ή έχουν ένα πολύ μικρό κόστος. Να δώσω κάποια έτσι πιο απτά παραδείγματα για μια ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Ναι.
Οι μειωτές ροής νερού, για παράδειγμα, που μπορούν να τοποθετηθούν στις βρύσες και στα δωμάτια και στις κοινόχρησες τουαλέτες, οι οποίες έχουν μια απόσβεση σε εμάς ήταν 2 μήνες, έτσι, και μετά φυσικά εξοικονόμηση στο κόστος νερού. Άλλα πράγματα, για να δώσω το παράδειγμα από το πλαστικό καλαμάκι, το οποίο εμείς έχει 5 χρόνια που το έχουμε εξαλείψει και το έχουμε αντικαταστήσει με χάρτινο. Αρχικά φυσικά τα χάρτινα ήταν πολύ πιο ακριβά, αλλά αλλάξαμε την πολιτική μας. Δηλαδή δεν σερβίραμε το ποτό μαζί με καλαμάκι, αλλά μόνο εφόσον το ζητούσε ο πελάτης. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έμεινε το κόστος το ίδιο. Θέλω να πω, υπάρχει μια σειρά πραγμάτων και πρακτικών σε σχέση με αυτά τα θέματα που δεν έχει κάποιο κόστος ή δεν έχει μεγάλο κόστος. Είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος του να λειτουργείς. Φυσικά υπάρχουν κάποιες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, ειδικά στο κομμάτι κάποιων υποδομών, για παράδειγμα στο κομμάτι της ενέργειας ή του νερού. Εμείς για παράδειγμα έχουμε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από NGOs, πιστοποιημένης προέλευσης, ή για παράδειγμα ανακυκλώνουμε 100% του νερού μας μέσω ενός δικτύου που έχουμε φτιάξει, ή επενδύσεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, τέτοιες υποδομές οι οποίες είναι ακριβές. Αλλά πάλι εκεί πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά κίνητρα πλέον, διότι και με το EU Green Deal είναι όλα κινούνται προς αυτές τις κατευθύνσεις. Υπάρχει πρόσβαση σε φθηνότερο δανεισμό, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα στα οποία μπορεί να ενταχθεί κανείς. Οπότε δεν νομίζω πλέον ότι το κόστος είναι λόγος για να μην επενδύξει κάποιος σε αυτά τα πράγματα, και πλέον θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να λειτουργήσει χωρίς να έχει επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Αν το δούμε έτσι τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια που ασχολούμαι με το κομμάτι, σίγουρα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Δηλαδή αν αναλογιστεί κανείς ότι όταν πρωτογύρισα στην Ελλάδα μετά από κάμποσα χρόνια ενασχόλησης με αυτά τα θέματα στο εξωτερικό, να δώσω, για παράδειγμα, δεν είχαμε ανακύκλωση στον Δήμο μας αρχικά. Δεν υπήρχε δυνατότητα ανακύκλωσης και έτσι συμβληθήκαμε με ιδιωτικές εταιρείες για να καταφέρουμε να ανακυκλώσουμε. Οπότε μπορώ να πω ότι έχουν γίνει έτσι σημαντικά βήματα. Σίγουρα έχουμε ελλείψεις στις υποδομές. Θεωρώ πάρα πολύ θετικό με το EU Green Deal ότι πλέον μπαίνουν πολύ δυνατά κίνητρα προς αυτές τις κατευθύνσεις, αλλά και σχετική νομοθεσία. Για παράδειγμα, το Pay As You Throw, το οποίο τώρα μπαίνει στην πράξη επιτέλους και στη χώρα μας, είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό κίνητρο για να μειώσουμε τα απορρίμματα. Αντίστοιχα και για το food waste. Δηλαδή μπαίνουν μια σειρά από νομοθεσίες και κανονισμούς τα οποία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις προς τις σωστές κατευθύνσεις, δίνοντας και το οικονομικό κίνητρο. Και παράλληλα σε αυτό, όπως προανέφερα, βοηθάει και ότι πλέον λόγω του EU Taxonomy και οι τράπεζες κινούνται σε αυτές τις κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, ζητούν από τις επιχειρήσεις δείκτες και βελτίωση πάνω σε αυτά τα θέματα, τα οποία δένονται και με φθηνότερο δανεισμό. Οπότε θεωρώ ότι σαν σύνολο όλα αυτά είναι ένα μείγμα πολιτικών τα οποία μας οδηγούν σε μια σωστή κατεύθυνση. Όλα αυτά σίγουρα μπορούμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη βελτίωση και στις υποδομές μας, αλλά θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει να βλέπουμε κάποια πολύ σωστά βήματα προς καλές κατευθύνσεις.
Όμως, η αειφορία ή η βιωσιμότητα στον τουρισμό δεν έχει να κάνει μόνο με το περιβάλλον, όπως έχει επικρατήσει. Αφορά επίσης κοινωνικά ζητήματα όπως ο υπερτουρισμός, η ασφάλεια και η προστασία της δημόσιας υγείας. Αρχές και πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του βιώσιμου και αειφόρου τουρισμού είναι να γίνεται βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, να υπάρχει σεβασμός στην κοινωνική και πολιτιστική αυθεντικότητα των τοπικών κοινοτήτων, να εξασφαλίζεται η βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αλλά τα σκουπίδια δεν τα μαζεύει κάποιος μαγικά. Είναι δική μας δουλειά να βγάλουμε τη σακούλα στον κάδο. Χρειάζεται ένα σχεδιασμός για να πάμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε μια χώρα που δεν έχει ασχήμιες και που υποδέχεται τους επισκέπτες μας φιλόξενα, αλλά σέβεται και το περιβάλλον. Η Αγγελική Κοσμοπούλου, εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κάπα Λασκαρίδη και αντιπρόεδρος του ΕΟΤ, μας μιλάει για τις προκλήσεις και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης μάχης.
Η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν τουριστική χώρα. Είναι και μια χώρα με τεράστια ακτογραμμή, 16.500 χιλιόμετρα. Είναι πολύ σημαντικό η χώρα να είναι καθαρή και προστατευμένη. Και εδώ ο τουρισμός έχει διπλό ρόλο. Ο τουρισμός είναι από τη μία ένας πρόσθετος παράγων επιβάρυνσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλά από τα μικρά ελληνικά νησιά, για παράδειγμα, που έχουν 130-140 μόνιμους κατοίκους, έχουν τεράστια ρεύματα επισκεπτών το καλοκαίρι. Και όταν υπάρχουν ήδη δομικές δυσκολίες στη διαχείριση των απορριμμάτων, για παράδειγμα, είναι ένας αυτός από τους λόγους που επιβαρύνεται η κατάσταση στις ακτές, δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε αυτή την κλίμακα. Κάποιος δηλαδή που δεν έχει μια μονάδα ανακύκλωση για 120 ανθρώπους, τι θα κάνει όταν έχει 3.000 ανθρώπους? Κάποια προβλήματα μεγιστοποιούνται. Από την άλλη, ο τουρισμός, ο οποίος αλλάζει και το βλέπουμε και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ο οποίος αναζητά καινούργια πράγματα, αναζητά μια επανασύνδεση με τη φύση, κάνει επιλογές πολύ διαφορετικές από αυτές που καθόρισαν τον τουρισμό στην Ελλάδα της μεγάλης κλίμακας των προηγούμενων χρόνων, πιστεύω ότι θα είναι ένας παράγων που θα μας βοηθήσει να επισπεύσουμε την επίλυση κάποιων ζητημάτων. Ξέρουμε ήδη, και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε μέσα από τη δουλειά μας στο Ίδρυμα, ότι τα μικρά μέρη που έχουν θετικό πρόσημο στην προστασία του περιβάλλοντος, μέρη στα οποία έχουμε κάνει δουλειά συστηματικά, όπως η Δονούσα για παράδειγμα ή η Σίκινος, παίρνουν έναν ακόμα πόντο χάρη στις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές που προσπαθούν τουλάχιστον να ακολουθήσουν. Και βλέπουμε ότι φέτος η στρατηγική της χώρας για τον τουρισμό, η καμπάνια δηλαδή του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού για τα επόμενα 3 χρόνια, έχει ως σημαντικό πυλώνα τη βιωσιμότητα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε στη βιωσιμότητα ένα πραγματικό περιεχόμενο. Να μην είναι δηλαδή μια καινή λέξη από αυτές που αγαπάμε να λέμε. Και αγαπάμε να λέμε πολλές λέξεις. Αγαπάμε να λέμε προστασία του περιβάλλοντος, αγαπάμε να λέμε καθαρές θάλασσες, αγαπάμε να λέμε sustainability, δηλαδή βιωσιμότητα. Τα προβλήματα αρχίζουν να λύνονται όταν συνδέσουμε αυτές τις αφαιρετικές έννοιες και τις λίγο απρόσωπες με κάτι που μας αφορά.
Εν τέλει, είναι στο χέρι μας να κάνουμε τον τουρισμό βιώσιμο.
διότι εμείς ως τουρίστες αποφασίζουμε. Ας πούμε όχι σε επιλογές που θίγουν τον άνθρωπο και τη φύση. Με αυτόν τον τρόπο οι διακοπές μας μπορεί να είναι οικολογικές και χωρίς τύψεις. Για αρχή, ας μην παραγγείλουμε χταπόδια στα κόικαβούρη, τα οποία ήδη αναγνωρίζονται ως συναισθανόμενα όντα στη Μεγάλη Βρετανία. Έως το επόμενο επεισόδιο, προγραμματίστε τις επόμενες σας διακοπές με πράσινη σκέψη. Ήταν το podcast Eco Πράκτορες σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη, όπου γινόμαστε όλοι πράκτορες της φύσης για να σώσουμε τον πλανήτη. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και με ακούτε στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.